Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti, u kojoj danas predstavljamo knjigu izabranih priča Dejana Vukićevića, Privatna antologija, u izdanju Srpske književne zadruge i roman Laure Barne, Sve moje sestre u izdanju Derete. Na samom početku slušamo odlomak iz uvodne priče Majka, pisca Dejana Vukićevića.
To više nije ona žena što me drži pri grudima na staroj požuteloj fotografiji. Grudima koje joj isisa litra mesa. Sa zavezanim crvenim koncem oko leve noge i desne ruke. Radi uroka. Sve je ređe nasmejana i ozarena kao na toj fotografiji. Sve više zabrinuta i namrštena kao sada dok kunja za stolom. Za nju je uvek nedostajalo vremena i strpljenja. Sigurnost njenog skuta uvek se podrazumevala. I toplina. Bludni sin vazda imao utočište. Sada više nema vremena. Naši zajednički ovozemaljski dani ističu. I kada bih u ovim preostalim bio pored nje, bilo bi premalo. I kada bih vratio trenutke dok maše na kapiji naših rastajanja i radio ono što nikad nisam, okretao se da joj odmahnem, ni to ne bi bilo dovoljno. Niti da je dok je grlim stegnem, samo malo jače. Ni da joj samo malo češće napišem koje pismo, pa ni da se koji minut kasno noću ranije vratim. Da joj po neku suzu uskratim i osušim pre nego izbije, pomilujem ispucalu ruku. Sve je premalo. Ustati i otići, bez reči, bez pogleda, bez suza, jer kako izdržati to skoro zanavečno kidanje pupčanog creva kojeg će držati samo tanke plase osjećanja i sećanja.
Privatna antologija, reč je o izboru priča Dejana Vukićevića, našeg gosta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
U izdanju Srpske književne zadruge i u ovom izboru nalaze se priče iz četiri dosadašnje knjige priča. To su Korota, Aleja bizarnih kipova, Omama i Nokat i meso. Pa bih na početku pitala pre svega kakav je vaš odnos prema priči kao žanru i koliko se i da li se on uopšte menjao? Zapravo, šta je pisanje priča za vas kao autora, budući da ste objavljivali i romane, a ovdje kada mislim na taj odnos, mislim između ostalog i na vreme, recimo, koje je proteklo od objavljene prve knjige 1998. pa do poslednje Nokat i meso iz 2016.
Da, to je svakako prilično dug period i bilo bi verovatno nenormalno kada ne bi bilo nekih promjena u mom odnosu prema pisanju priča. Na početku je to bilo verovatno kao i kod svih, taj nagon za pisanjem priča je postojao svakako, ali nije bilo koncepta. Pisao sam tako što jednostavno dođem na neku ideju, krenem da pišem i ne znam kuda će to da me odvede. Međutim, sa sazrevanjem, sa čitanjem i drugih priča, shvatao sam da to tako ne ide baš. Da je zapravo, da je to bilo pisanje proze, a ne kratke priče. Nekako sam relativno brzo shvatio da kratka priča ima svoje specifičnosti, da ona mora da ima zapravo neki stožer oko koga će sve da se vrti. Sad, da li je to poenta, Da li je to samo obrt, ali obrt koji je malo smisleniji i dublji, ne samo puki obrt u kretanju, ili šta već nije važno, važno je da ima to, stožer je zapravo stub oko koga se dene seno. Znači ja sam prosto nekako shvatio da je pisanje priče počinje od stožera. Kada dođete do stožera, otkrijete stožer, onda posle samo ide pisanje rečenica. Zapravo, mora se osmisli koncept unapred, tako danas pišem. Eto, to je u stvari zapravo puni odgovor na vaše pitanje. Počeo sam tako kako sam počeo, ali sada prvo dobijem ideju osnovnu, a onda napravim koncept cele priče i onda samo pitanje vremena sesti i napisati.
Čuli smo, kao što sam rekla, odlomak iz priče Majka. Čućemo na kraju razgovora još jedan odlomak iz poslednje priče. Budući da ih povezuje motiv, pa i simbolika, pupčane vrpce. Koliko je ta vrpca zapravo ovde i u kompozicionom smislu važna?
Da. Moja ideja osnovno je bila da, znači, ne pravim koncepcijski izbor u smislu da pravim nova poglavlja, da pravim kombinacije priča kako se jedna sa drugom saglašava, nego da to prosto bude ono što ja mislim da je najbolje od svega što sam uradio. Sam vrh onoga što sam do sada stvorio. Zato je vrlo jednostavan raspored, prvo su priče iz prve knjige, zatim iz druge, treće i četvrte. E sada, tema pojedinačnih knjiga je jedinstvena. Znači, za prvu knjigu koja se zove Korota, a Korota znači crnina, žalost, su priče o smrti. Druga knjiga su, recimo, Radovan Beli Marković je to u recenziji lepo naveo, to su Moji Božji ljudi. Znači, Aleja bizarnih kipova se zove knjiga, dakle, neki iščašeni, pomereni, neobični tipovi. Treća knjiga je Omama, opet sama reč bi trebalo da bude stožer oko koje su se okupile priče, znači život kao iluzija. I četvrta knjiga su priče o bliskosti, a zapravo bojim se da ima više onih o nebliskosti, ali uglavnom bliskost je ta tema. E sada, ako sam postigao da se priče ipak i pored svega toga dozivaju iz jedne u drugu knjigu, a ja sam imao i neki običaj koji je kao, ako se to sad kaže, neka vrsta marke, da stavim po jednu priču iz prethodne zbirke da uvrstim u sledeću, da to bude kao neki tok, neki niz, recimo. Da. A u ovoj knjizi, kažem, ako sam uspeo u tome da se priče dozivaju, a svakako se prva i posljedna dozivaju, to je bilo potpuno, znači, spontano, neplanski, shvatio sam da je prva priča Majka, da je potpuno u skladu sa posljednjom koja je takođe o majci, a reč je u stvari o smrti majke, s tim što je tada bila u najavi u širem smislu reči, to je ipak 98. godina, a onda je došlo i do toga da smrt dođe u kuću.
I koliko je autoru teško da se odrekne nekih svojih priča, a da neke baš izabere i uvrsti ovako u jednu privatnu antologiju?
Pa, moram da priznam da taj moj posao nije bio toliko strašan. Zapravo, ja iz čitavog opusa postoje jedna, dve, neka bude i tri, dve i po priče za koje se kajem što su uopšte objavljene, što su ušle u knjige. Za ovu drugu ne. E sad, kažem, nekako su se one same izdvojile. Same su isplivale na vrh i onda nije bilo mnogo teško.
Kaže pisac pogovora za ovu vašu knjigu izabranih priča, Vladimir Jagličić, u tekstu pod nazivom Do kolena i do srca, da bi se vaš postupak načelno mogao nazvati hiperrealizmom, i kaže, to je zapravo na tehničkoj postavi klasičnog realizma zasnovan uvid u drugo polje stvarnosti. Ne manje realno od prvog, ali često neugodno, zapravo zastrašujuće. Najviše zastrašuje pomisao da je to polje možda naša prava svakodnevica. Možda je nismo svesni, možda ne želimo da ju upoznamo, a možda i krijemo, ko zna. O tome ćemo takođe u toku razgovora, budući da se to tiče i nekih tema, glavnih tema ovih vaših priča, ali o samom tom postupku hiperrealizma bih vas pitala. Koliko se sa tim slažete? Koliko vam je to blisko?
Pokojni Vladimir Jagličić, inače to je jedan od posljednjih njegovih tekstova. Meni je naravno mnogo drago što je on autor tog pogovora i mnogo žalim što više nije sa nama, jer je bio jedna od fantastičnih figura srpske književnosti, znači jedan od najpoštenijih, književnom smislu najpoštenijih, a i ovako kao ličnost, kao osoba. Hiperrealizam je upotrebio Vladimir u tom pogovoru, ali pretpostavljam...
Uslovno, da, hajde tako da kažem.
Da, on je inače pisao i govorio o mojoj posljednjoj knjizi Nokat i meso, gde apsolutno taj hiperrealizam stoji. Znači, gotovo sve priče iz te knjige su iz realnosti. Mislim, naravno da nije doslovno, nije verizam, ali je realnost zloupotrebljena, da tako kažem. Tako da ne bi baš moglo da se kaže da se odnosi i na prethodne knjige. Prethodne knjige imaju jedan sasvim drugi duh i stil. I ja se nadam, i sad da se nadovežem na ono prvo pitanje, zapravo, ja se nadam da je ta linija kojom sam išao uzlazna, da je išla od manje dobrih ili loših, možemo i tako da kažemo, priča ka boljima, da je uspunuta linija.
Ono što Jagličić ovdje još pominje, što mislim da bi možda bilo vredno pomenuti, jeste opet jedna šira slika književne tradicije koja se ovdje može poznati, kao što su recimo Cervantes, Gogolj, on pominje i Markiza de Sada, Lazo Lazarević, Bora Stanković, Crnjanski, Bulatović i tako dalje. No, ne samo zbog začudnog, bizarnog ili naopakog sveta, već recimo jedna sintagma koja se pominje u priči Kentaur, salivati stravu, mene je podsjetila na našeg pesnika Novicu Tadića, sa kojom bih mogla nekako vašu prozu u nekom najbliskijem smislu da uporedim. Sticaj okolnosti takav da čujemo zapravo njegovo ime često i u ovoj emisiji i posljednje vreme, ali to mi je najupečatljiviji utisak i kada govorimo baš o tom naopakom, iščašenom, bizarnom svetu. Pa bih ga pridružila ovom Jagličićevom spisku književnih imena.
Ja sad moram da budem malo odveć ličan i da kažem da je ovo jedan od najvećih komplimenata koji sam dobio i koje zapravo i mogu da dobijem. Jer je Novica bio sam vrh srpskog pesništva i književnosti uopšte. I možda bi moglo, eto, baš zbog te sintagme naopak i svet, da se dovede ta moja proza u vezi sa njim.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I'll write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid your fate is all but sealed.
Život i smrt, svest i podsvest, stvarno i nestvarno ili moguće i nemoguće, mogli bi se slikovito opisati kao nokat i meso priča Dejana Vukićevića. No pre nego što čujemo nešto o ovom i drugim naslovima njegovih knjiga priča, koje su se u autorovom izboru našle u privatnoj antologiji, slušamo o jednoj od njegovih poetičkih dominanti, motivu udvajanja.
To udvajanje bi moglo da se podvede pod motiv dvojnika, da. Tako? Pa da, u stvari, vrlo često, ne samo u pisanju, nego i u životu, čovjek bude u situaciji, a ja sam možda malo i više i češće nego prosečna osoba, u situaciji da razmišljate o tome šta je, ko je taj drugi ispred vas. I da često u stvari shvatite da ste vi deo njega i da je on deo vas. Tako da eto, u tom smislu mi je bilo interesantno da iako mogu da se vratim na prethodno ili pre toga pitanje vezano za te pisce koje je Jagličić pomenuo, ja za neke naravno sam ne vidim sponu, ali prosto se nekako, i zapravo ne mogu ni da kažem da ima pisaca koji su uticali na mene. Mm-hmm. Odnosno, ima ih vrlo malo za koje sam ja to osvestio. Znači, to bi bili Harms pre svega zbog onih kratkih, apsurdnih priča. Potom Pavić, ali sam se Pavića vrlo brzo, na sreću, oslobodio. Ne odrekao, nego oslobodio. A ovo dalje, ovo što Vladimir pominje, to su naravno zaista opet sam vrh svjetske književnosti, Gogolj, mislim da je pomenuo i Gogolja. Tu, sad, zašto Markiz de Sade, to često me tako stave u fioku nekog pisca erotskih priča, što ja mislim da nisam uopšte, zbog nekoliko priča, samo to ne treba raditi. Naravno.
Bez obzira na to što naravno postoje različite teme kroz vaše knjige, te stožerne teme o kojima smo već govorili, ja bih opet kao nešto što bi bilo recimo emblematično za ovu knjigu, ali možda i za celinu do sada vaših priča, navela upravo naziv ove poslednje, Nokat i meso. Pa to ima veze i sa ovim prethodnim motivom o kojem smo govorili, udvajanje. Kako dolazite do naslova i priče i knjiga?
Pa moram da priznam da relativno lako dođem. Ne sjećam se zapravo da sam ikad imao problem sa naslovom. To je čak nešto što ja umišljam da mi je najveći talenat davanje naslova. Meni se čini da tu stvari idu potpuno spontano, da se naslov sam nametne, da bude onaj koji, da bude jedini. Eto, tako se to dešava. I da naravno izrazi srž i tu poentu i srž i sve što treba. Da ako bi mogla jedna priča da se izrazi jednom rečju, da to bude baš ta reč. Mislim, reč, sintagma, kako god.
Pomenuli smo, dakle, da su neke dominante tematske oblici potisnutog zla, kako je navedeno u pogovoru, ličnog ili socijalnog pandemonijuma, čime se, dakle, ukazuje na tamnu stranu ljudske prirode ili neki vid životne osujećenosti junaka. Neki preovlađujući ton na prvi pogled bi, možda uslovno govoreći, mogao da se nazove objektivnim, distanciranim. Zapravo kao da je ono emotivno negde zapreteno ili da je nevidljivo, poput recimo simbolički očevog daha u balonu u jednoj priči, koji jedini zapravo ostaje za njim nakon njegovog odlaska s ovog sveta, da bi se recimo to nešto osvestilo kada u nekoj od narednih priča ponovo naiđemo na taj dah, da to emotivno zapravo isplivava. Koliko vam je to bilo važno u onom smislu, dakle, da to baš emotivno nekako zapreteno dođe do izražaja na ovaj način?
Da, to je ozbiljno pitanje o kojem do sada nisam razmišljao. A sada kad razmislim ovako kratko, nisam previše o tome mislio. Nisam previše vodio računa o tome. A da je tačno ovo, da ste dobro pogodili baš tu priču koja se zove Prvi put s ocem na mokrenje, da, to je priča koja je, opet govori o očevoj smrti i gde su emocije, naravno, podrazumevajuće. I sad ja sam, ako je bilo svesti kako da pristupim toj temi, možda je bilo u tom smislu da ne idem direktno, naravno da uvek je pogrešno ići direktno. Kad su emocije u pitanju, to je klizav teren, lako možete da skliznete u sentimentalnost ili nešto, patetiku. Nadam se da sam izbegao te zamke.
I još jedan od otklona od teških tema ili naopakog sveta, koji je on uopšte takav, jeste humor, ironija, pa i sam jezik koji koristite. Koliko razmišljate o humoru? Ko vam je ta komponenta važna u priči?
Ja mislim da je da u stvari književnosti ne bi bilo bez humora. Znači, čak i ako gledamo, humor je podcenjen, odnosno ta vrsta književnosti, da kažemo sad uslovno u ovom trenutku da je to komedija, jel, kao žanr, je podcenjena, a i kad gledamo tekovine književnosti kroz ove vekove sve, ako bismo stavili na neki tas, mnogo manje dela bi bilo iz žanra komedije, a mnogo više bi bila tragedija ili bar drama. A ja mislim da ni ta tragedija, naravno, tu nam je dobar primjer možda Dušan Kovačević, ali to je sad opet neki treći žan dramski, ali kod njega imate preplitanje komičnog i tragičnog, tako da mislim da prosto književnost ne bi postojala bez toga humornog, smešnog, satiričnog, ironičnog i tako dalje. I ja, šta ja znam, valjda često pribegavam tome. Valjda umišljam da mi to ide od ruke.
I kaže Vladimir Jagličić, evo za kraj razgovora, da se još jednom podsjetimo reči iz njegovog pogovora, da nas vi kao pisac frustrirate, ali i budite. Neizgovoreni zavet ovih Vukićevićih priča je zato umnogome rilkeovski i tiče se svakoga od nas, moraš živeti drugačije. A čuli smo nešto i o tome kako nam je smrt zapravo uvek tu, kako je možda mi ne vidimo, ali ona vidi nas. I da treba bližnjega svog mnogo više voleti nego što to radimo u svakodnevici. Koliko nas priča, po vašem mišljenju, u tome može preobražavati u nekom smislu ili nas približavati takvom osjećaju?
Da, taj kraj Vladimirovog pogovora nekako malo, pomalo čak zvuči propovedno, da bi kao književnost trebalo takva da bude. Zapravo, književnost je sama po sebi dovoljna i ne treba književnost da propoveda. To je od davnih dana jasno i rečeno. Ne treba priču pisati da bi nekog promenila, ali priča ima tu moć, naravno. Ne samo priča, nego umetnost uopšte, jel? Da nas menja. Ako nas takne, ako se nađemo negde na istoj talasnoj dužini i slično.
Evo za kraj, da, kako smo i rekli, čujemo još i poslednji odlomak, odnosno završetak priče, poslednje priče, kako se i zove priča u ovom vašem izboru.
Da, to je poslednje, zapravo celina iz priče koja ima svoj naslov Cipele moje majke. I čitav život provela je, što se ono kaže, u tesnim cipelama. Rodila se usred svetskog rata, u doba najveće nemaštine. 9 gladnih usta nije mogla da namiri vodenica na gruži. Mogla bi da nije bilo i njenih ostalih 11 vlasnika. Svršila je školu koju nije želela, dobila službu koju nije volela. Voljeni muž preobratio se u pijanog muža. Uvijek je radije ispunjavala volju familije nego što bi ugodila sopstvenim željama. Izgubila je jedan muški plod pre no što je mene izvrcala. O tome razmišljam dok o njen kovčeg treskaju grudve zemlje s kojom se sjedinjuje i u prah se pretvara. O njoj razmišljam ispod sve te zemlje koja narasta i teža, o njenim oteklim nogama na koje sam na jedvite jade prethodnog dana navukao crne, tesne cipele. O tome kako je sahranjena baš u njima, narandžastoj bluzi i suknji boje Petroleja, u tri stvari što ih je sama odabrala. Tri stvari koje se pominju i u romanu, u onom poglavlju koje nije dočitala. O iščezlom vremenu razmišljam koje se ne može vratiti i o zavaravanju kako je to moguće. O zavetu da posle tačke na kraju ove rečenice nikada više ne napišem ni jednu.
Čuli ste pisca Dejana Vukićevića i razgovor o njegovoj knjizi Privatna antologija.
Eko. Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
1, 2, 3, 4 17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova u izdanju PGP RTS-a.
Eko. U Gutenbergovom odgovoru slušamo Lauru Barnu i odlomak iz njenog romana Sve moje sestre.
Bio sam više ženstven nego muževan po ovdašnjim merilima naročito, gde se nežnost karakterisala kao slabost, a ova opet nepravedno pripisivala ženama. Sestrinskom senkom štite ovo malo nezgrapnog tela i infantilnog razuma. Da li je to vid žrtvovanja? Nisam se nikada pitao, a možda trebalo je. Zbog Nadežde, zbog Zore, zbog Dragice, Milice, Jele, Ljubice, Anđe, zbog ostalih, možda život svih mojih 7 sestara jedna epopeja žrtvovanja. Zbog mene ili zbog tradicije, krvi, srodstva ili zbog čašije. Čašija bruji i kada niko ne sluša. Odrastao sam kao asparagus u buketu 7 sestara i od svake od njih preuzeo ponešto omeklog mirisa, krhkosti koja ženu čini erotičnijom. I ženskog erotizovanog principa imao sam kudikamo više nego muževnog. Ali ženski eros koji objedinjuje sve nagone u muškom telu s vremenom se preobrazi u neku vrstu hendikepa, što se kod mene očitovalo u preteranom strahu od usamljenosti. Strah sam lečio putovanjima, mešanjem s gomilom i prizivanjem sablasti i lutajućih utvora u svoj prostor.
Čuli smo odlomak iz romana Sve moje sestre, vašeg novog romana koji, možemo reći, se priključuje nizu omaža umetnicima ili naučnicima. Ranije ste pisali o Lazi Kostiću, Isidori Sekulić, Anici Savić-Rebac i drugima. Ovoga puta je književni junak glavni ili da kažemo jedan od glavnih naš pesnik i književnik Rastko Petrović. Pa da vas pitam pre svega kako ste došli na ideju ili želju da se bavite baš njegovim životom i njegovim književnim delom.
Jeste, pomenuli ste skoro sve ove likove koje sam opisivala u svojim prethodnim romanima, uključujući, ajde da kažemo, i Veselina Čajkanovića, koji je naučnik, koji nije umetnik. Ali sam više se bazirala na umetnosti, odnosno na tragizmu umetnosti. Rastko Petrović je jedan takav lik, jedan zaista tragičan lik u srpskoj književnosti, ne samo u književnosti, nego i u slikarstvu. S obzirom na to da je Rastko i slikar, bio i slikar, bio i diplomata, dakle bio je svestrani umetnik i jedan od naših najpoznatijih avangardnih zapravo umetnika koji su otprilike, može se reći, početkom 20. veka uveli modernizam u Srbiju. Kada kažem ovaj roman Sve moje sestre, da je roman o Rastku Petroviću, jeste zaista roman o porodici Petrović koja je bila veoma značajna u srpskoj kulturi, ali je to roman i o Crnjanskom i o Ivi Andriću, Danici Marković, Isidori Sekulić, Sibe Miličić je tu i mnogi, mnogi drugi likovi, ne samo književnici i pesnici, nego i slikari, i vajari, i arhitekte, muzičari. Dakle, takozvana grupa umetnika koja je 1919. godine, upravo se tako i zvala, osnovana u hotelu Moskva, tadašnje je bila Palata Rosija, otvorena 1908. godine i evo do danas su ostali kao pečat, odnosno kao jedna baza na kojoj je građena i danas se gradi umetnost u Srbiji.
Kada je reč o liku Raska Petrovića. Mi smo čuli iz ovog pasaža, recimo, nešto što je važno za njegovu književnost, a to je kult tela, pa i taj, ta ženstvenost ili muževnost. Ali upravo ovo što ste pomenuli, dakle, umetnost u tom periodu se provlači i kroz ovu vašu knjigu, pa ne samo pogledi na umetnost i shvatanje umetnosti u to vreme, već su tu i faktografski detalji, dakle, tu su i pisma, između ostalog, osim toga tu su i neke činjenice. Kako ste spajali ili kako ste radili na tom proživanju fikcije i faktografije?
Imam iskustva sa tim, sa prethodnim knjigama, naročito sa knjigom o Isidori Sekulić, koja je bila, otprilike mi bila najteža zapravo, pošto ona je bila veoma neobičan lik i trebalo je iznedriti na činjenicama, iznedriti jednu priču koja bi mogla ličiti na ono što je stvarno bilo. E sad, na početku romana, ja ne mogu sad tačno da citiram kako, ali otprilike sam rekla da bi se tu negde i ogradila, da su svi likovi i mesta autentični, ali su događaji mogli biti takvi. I zaista je tako, naravno niko od nas ne može da zna kako se Rasko Petrović ponašao iza zatvorenih vrata u kabinetu sa Fotićem, sa Crnjanskim, razgovor sa Crnjanskim, ali naravno tu smo mi da napravimo jednu priču, da napravimo fikciju i to neka zna da bude veoma nezahvalno u suštini, jer negde ste na granici, na ivici rizika da nekoga možda predstavite na drugi način, pogotovo što ti ljudi i Rasko Petrović imaju svoje naslednike koji su i dalje živi, ali evo, s prethodne knjige koje sam radila na taj način, svi koji su bili živući savremenici su mi se javljali i rekli su, evo, uspeli ste da, da nađete pravu meru. Znači, treba naći pravu meru između fikcije i realnosti, kada već govorimo o faktografskim, o činjenicama zapravo, da to ne bude ni preterano, ni grubo, niti razblaženo, da, dakle, jedna prava mera koja će čitaoce negde privući, jer čitaoc je taj koji, evo, to iz iskustva znam, tačno prepozna ono što je dobro, što je istinito.
A kako vi pronalazite tu pravu meru? Jer mi zapravo ovde, čitajući ovaj roman, imamo utisak da sve vreme govori Rastko Petrović zaista svojim jezikom, autentičnim, umetničkim, ne samo kao vaš imaginarni književni junak.
To je jedan, ovaj roman sam radila 3 godine. Roman, na primjer, o Isidori je rađen 6 godina. Znači, vi morate da uđete praktično u psihologiju lika koji radite, a time se odričate deo svog lika i deo svojih nekih karakternih osobina da biste mogli da se prilagodite čoveku ili ženi koju želite da opišete. Ovde sam namerno rekla čoveku ili ženi, u pitanju su umetnici, pisci i slikari, ali pokušam da predstavim onu ljudsku crtu svojih likova koja je manje poznata. Znate, kad govorimo, na primjer, Isidora Sekulić, Rasko Petrović, onda imamo neki stereotip, imamo neku predstavu o njima koja je negde zabetonirana. Ali ako malo zagrebemo tog, bar neki od slojeva tih lakova koje su te ikone premazane, vidjet ćemo da su to bili samo ljudi kao i svi mi, smrtnici, i da su patili, da su tugovali, radovali se, znači sve one osobine koje su imale. E sad, treba tu naći pravu meru da to ne bude ni brutalno, da ne bude ni vulgarno, nego da pripada određenom karakteru. Rasko mi je bio lako, otprilike, tu smo sad u ovom citatu sam pomenula 7 njegovih sestara, majka njegova je također dugo poživela, otac je umro rano, dakle on je bio praktično sa 8 žena, okružen sa 8 žena, od svog rođenja pa do kraja svog života, 49. godine u Vašingtonu, kada su mu i dalje sestre pomagale, jer mislim da bi umro ranije da nije njih bilo. Znači, ta anima koju on nosio iz kuće je bila toliko izražena da je meni kao ženi bilo lako da prodrem u njegov lik. Mislim, lakše mi je bilo.
I pomenuli ste svakako da to treba na neki način razbiti stereotip ili neko uvreženo mišljenje tako što se oni ovde prokrve. Dakle, stvarni ljudi su pred nama i mi vidimo ovde njega, dakle, u različitim odnosima i sa svojom porodicom, ali i sa svojim prijateljima. Posebno ćemo izdvojiti Marka Ristića, ima tu i Miloša Crnjanskog, ali recimo od slikara Mihajl Vrubljov, onda Sava Šumanović, ali opet poseban odnos je sa Nadeždom Petrović.
Nadežda Petrović, znači ona se provlači kroz roman sve vreme do 49. godine, znamo da je umrla 1915. godine. Zašto sam baš nju izabrala? Zato što ona bila najstarija sestra i po karakteru nekako najrobustnija, najčvršća, i zapravo ona je bila kao vodilja, muška vodilja u toj porodici. I ratnica, i ljubavnica, i pisac, i slikarka, znači bila je sve u jednoj ličnosti. Ono što sam ja htela je zapravo da taj karakter porodice kroz Nadeždu provlačim kroz ceo roman od početka do kraja Raskovog života. I zato se ona pojavljuje fiktivno, ovde sam pomenula takođe te utvare, ona se pojavljuje dakle kao utvara, isto kao slikar kojeg ste vi pomenuli, Mihajl Vrubljov, koji je ruski slikar, koji je takođe umro 1910. godine, dakle i on je jedna od tih utvara koji prate, ali to je u stvari Raskov zaista i karakter bio, da je bio opsednut tim izmišljenim likovima, odnosno fiktivnim likovima, odnosno realnim likovima koji više nisu živi.
A govorit ćemo o tome nakon pauze. Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again. Running through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane. To work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over. Getting what I want is always hard to know. But when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on. Sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again. Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa književnicom Laurom Barnom o njenom novom romanu Sve moje sestre u izdanju Derete. Rekli smo da je glavni junak Rastko Petrović, njegovo književno slikarstvo, shvatanje umetnosti, odnosi sa sestrom, sa porodicom, tragedije koje je u životu imao od prelaska preko Albanije pa do svoje tragične smrti. A u svemu tome, između ostalog, se lajtmotivski nekako pojavljuje i odnos prema gradu. Naravno, tu je Beograd, ali pored Beograda takođe i Pariz. On zapravo sebe nekako vidi i na jednom i na drugom mestu, ali u svemu tome moramo reći naravno i
nije
ono
nigde.
Čudo da. Afrike koje je naravno preneo u svoje stvaralaštvo i samim tim i taj kult tela. Pa nekako se prožima ovde i taj kult tela i kult umetnosti. U tom smislu, zašto je Pariz njemu bio tako važan i tako...
Malo ću se vratiti to u romanu Zašto je Pariz bio važan. To je taj prelazak Albanije 1915. godine, kada on u stvari u onom svom haosu, znači on je imao 17 godina tada, i od svih onih gladi, hladnoće, znači novembar je mjesec u pitanju, preće prokletije je bilo verovatno mnogo strašno jednom dečaku. On tada prvi put spoznaje telo kao prostor za pravljenje umetnosti. Znači svaki organ je tu uključen da bi se u tom prostoru tela određene ličnosti pravila umetnost. I to je taj, dakle, početak koji će on sve vreme vući, koji će negde usavršiti u Parizu. Kako dolazi do Pariza? Tako što prvo dolazi do Krfa, tu i čekaju francuski brodovi i odvoze ih u Nicu, posle toga u Pariz. Za divno čudo, možda neki ne znaju, ali Rasko Petrović je završio pravo. On je pravnik po profesiji, ali se sve vreme nikad nije bavio. Ono što je bio diplomata, više se bio orijentisan ka kulturi i pak dalje. Pariz je bilo to mesto, početak tog 20. veka je bio ne samo avangarda, nego je zaista bilo nešto što je nepojmljivo za malu Srbiju koja je tek izašla iz Prvog svjetskog rata i koja je mnogo, mnogo stradala u Prvom svjetskom ratu. Znači, za onaj mrak i za onaj akademizam u umetnosti, u kulturi, za tradicionalizam, za miris tamjana, da simbolično tako kažem, to je bilo, ne da je bila svetlost, nego je bilo previše svetlo. Tako da ta grupa umetnika koju sam već pomenula, imaju tada oko 20 godina. To je, treba veoma naglasiti, to su mladići i devojke, tek negde stasali i imaju hrabrosti da se suprostave celokupnoj, već ukorenjenoj onoj tradicionalnoj liniji koji predvodi Uroš Predić, Đorđe Krstić i estetičar Bogdan Popović. Tu grupu mladih ljudi posle povratka iz Pariza, a svi su se oni vratili u Srbiju, niko od njih nije ostao tamo definitivno, nazivaju, Bogdan Popović naziva varvarima, koji pokušavaju da unište, da one sposobe ustaljenu srpsku umetnost i kulturu. Uprkos tome, znači uprkos tako jednom velikom otporu, ne samo obične javnosti, nego i kulturne javnosti, ti mladi ljudi rade svoje. Jedan od njih, najsrčaniji bio je Rasko Petrović, i ako ovde mogu da pomenem tu njegova čuvena zbirka Otkrovenja iz 24. godine, koja je, ja sad kad bih ponudio neko, najpoznatiji pesnik, ponudio bilo kom izdavaču u Srbiji, ja mislim da bi je odbili. Toliko je bila avangarda. I sad zamislite danas kad je tako avangarda, kako je to izgledalo te 24. godine, kada izlazi Svetozar Cvijanović uz pomoć, i nisu to bili nikakvi pritisci, ali i Marka Ristića i Deroka, uz tu prijateljsku pomoć, dakle, objavljaju tu zbirku i...
Kad je već reč sad o toj zbirci, da, a ovde reći ćemo da je utkana su i druga njegova dela i putopis Afrika, yes, i ljudi govore, se pominju i tako dalje, da sada ne navodim sve, ali...
Dan šesti iz Albanije.
Ali u vezi sa pitanjima umetnosti, a kasnije bih voljela da nešto kažemo detaljnije i o vašoj obradi te teme, ali kada je umetnosti reč i u vezi sa Raskom Petrovićem ovde jeste... Pa možemo reći tema lepote, ali lepote Erosa i Tanatosa na neki, yes, način, i to se prelama kroz motiv dvojnika koji je takođe ovde važan, pa možemo to nazvati utvarama, duhovima ili dvojnicima. Da. U kom smislu on zapravo komunicira sa tim svojim izgubljenim sestrama?
To je ta priča koju sam pomenula prilikom prelaska Albanije. Znači u tom jednom neviđenom tragizmu prelaska jednog mladića, celokupno njegovo telo, kada kažem telo kao ljuštura, je bilo očišćeno. Znači, očišćeno je od svih osjećaja, od svih emocija, i tako spoznato kao potpuno čisti jedan prostor u kome on priziva sada različite ljude koje sam u romanu nazvala utvarama, jer uglavnom oni nisu živi bili u njegovo vreme. To je ta priča o Vrubljovu koji se tu pojavljuje i koji nije slučajno ruski slikar Vrubljov, jer sam na taj način negde napravila jednu ravnotežu između istoka i zapada zapravo, s obzirom na to da svi pominju početak 20. veka, umetnost na zapadu je modernizam. Međutim, ruski slikari su ti koji su zapravo napravili temelje tog modernizma, i Kandinski i Maljević i Ostatljin i ostali, koji su negde utkali svoju kulturu, istočničku kulturu, i napravili to ono što mi zovemo zapad.
I postoji tu izražena i slojevita simbolika, i simbolika broja 17 i simbolika bele boje, posebno važna, simbolika hrastovog lista, pitala bih vas za nju, zašto je ona važna, i takođe nešto o figurini, posebno i pompenskoj figurini.
Hoćemo sada da odgovorimo.
Hajde tako, s obzirom na to da je to
jedno... Bela boja, to vam je verovatno jasno. Novembar je bio prelazak Albanije, ta bela boja, sve je bilo zapravo belo, smrznuto. Otuda ta jedna čistina, ta bela boja. Broj 17 sam nekako... Negde su mu se ti datumi stalno mi se negde pojavljivao broj 17 i onda sam ga ja uzela kao matricu negde u romanu i čak možda negde ga stavljala gde nije tačno bilo da je bio 17. ne znam, oktobar ili ovaj ili onaj mesec, ali eto, to su ti neki mali simboli.
A Hrastov list, pominje si u Pustolovu kavezu u pesmi.
Jeste, Hrastov list je zapravo ono što je suština suština, a to je povezano sa tim kolovratom koji ste vi pomenuli, koji se nalazi na telu te figurine, koji će Rasko Petrović ići u potragu na jug Italije, odnosno u Pompeju i Napulj, ali kolovrat koji je simbol slovenstva, i hrast koji je mislim da je ono ključno drvo u slovenstvu, pored lipe, ključno drvo u slovenstvu. Tako da se on pominje, i taj hrastov list je stalno zadenut iza uha Nadežde Petrović kao simbol koji se provlači kroz ceo roman. Simbol slovenstva, naravno.
A znamo koliko je njemu to važno. Između ostalog kaže, bio sam Francuz u Beogradu, a stari Sloven u Parizu, i nigde nisam do kraja pristeo. U kakvoj je vezi ta figurina sa grehom, odnosno njegovim oslobođenjem na kraju? Poklanja je Nacionalnom muzeju.
Poklanja je Nacionalnom muzeju, tu figurinu je Pavle Beljanski hteo da u svoju, danas postoji naravno u Novom Sadu legat Pavla Beljanskog, ali je ono što je meni bilo važno, Rasko je, ne možemo da kažemo da je bio tipičan vernik, ali je bio više paganski orijentisan, i otuda to stalno povlačenje slovenskih simbola, slovenskih elemenata, koje je on forsirao praktično kroz sve svoje i romane i kroz svoju poeziju. A čak i iz tih razloga, tražeći primitivne forme, odlazi u prapostojbinu Afriku, ali možda ćemo to malo kasnije.
Morat ćemo drugom prilikom. Vama hvala na gostovanju. Dakle, preporučujemo našim slušaocima vaš novi roman Sve moje sestre u izdanju Derete. Dakle, Ratko Petrović kao glavni junak, ali naravno...
I niz drugih ljudi.
I niz drugih, da, i umetnost koje... tog vremena. Yes. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Nama je bila književnica Laura Barna. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.